Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Izraeli urdhëron në rrethimin e plot të Gazës. BE-ja përgatitet për krizën humanitare që mund të shpërthejnë në lindjen e mesme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se është i shqetësuar me krimet kundër civileve pas sulmeve të Hamasit në Izrael. Bashkimi Evropian pret që Serbia të bashkëpunoj pa kushte për hetimin e sulmit në Banjsk. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, ka thënë sot se ka urdhëruar rrethimin e plotë të rripit të Gazës, duke shtuar se autoritetet do të ndërpresin në rrymën si dhe nuk do të lejojnë futjen e ushqimit e as karburanteve. Izraeli e kontrollon hapësirën ajrore mbi Gaza dhe vijën bregdetare të saj, si dhe kufizon se kush dhe çfarë mallrash lejohen të futen brenda pikave kufitare dhe të dalin jashtë tyre. Gjashëm, Egjipti kontrollon se kush futet dhe kush del jashtë kufirit të tij me Gazën. Izraeli deklaroi luft formalisht të dielën dhe i dha ushtrisë dritën jeshile për hapa të mëdhenj ushtarak për tu hakmarrë ndaj Hamasit për sulmin befasues të së shtunës. Izraeli thot se më shumë se 700 njerëz janë vrarë dhe 100 të tjerë janë rrëmbyer nga Hamasi. Në Gaza më shumë se 400 njerëz janë vrarë pas bombardimeve ajrore hakmarrëse nga Izraeli sipas zyrtarëve palestinez. Autoritetet izraelite njoftuan se ushtria izraelite i ka sulmuar më shumë se 1000 caçe brenda rripit të Gazës gjatë natës së mbrëmshme. Alarme për sulme ajrore janë lëshuar sot në Jeruzalem dhe në gjithë Izraelin, pasi Hamasi po vazhdon të hedhë raketa nga Gaza sipas FMI-s. Sot u raportua për së paku 3 shpërthime në Jeruzalem. Nuk është e qartë nëse shpërthimet erdhën si pasojë rënjes së raketave apo parandalimit të tyre nga mbrojtja ajrore e Izraelit. Zëdhënësi i forcave të mbrojtjes së Izraelit, Daniel Hagari, tha se ushtria e ka rimarr kontrollin në shumicën e komuniteteve afër Gazës. Megjithatë, luftimet të izoluara me palestinesë armatosur po vazhdojnë. Herët mëngjesin e sotëm, ushtria tha se luftimet po zhvilloheshin në 7 apo 8 vende brenda territorit të Izraelit. Izraeli i ka thirrur sot rreth 300.000 ushtar rezervist për të luftuar kundër Hamasit. Ushtria e Izraelit e përshkroi këtë thirrje si më të madhe në historinë e Izraelit për një kohë kaq të shkurtër. Shtetet e Bashkuara njoftuan dje vonë se do të dërgojnë një aeroplan mbajtës modern, luftanie dhe avion luftarak në lindje të detit Mezdhe dhe se do t'i japin Izraelit pajisje dhe municion shtesë. Ky vendim i SBA-s vjen pas sulmit nga Hamasi në jug të Izraelit, të cilin presidenti amerikan Joe Biden e ka quajtur të paprecedent dhe të tmerrshëm. Sekretari i Mbrojtjes i SBA-s Lloyd Austin tha mbrëm se aeroplan mbajtës i USS Gerald Rutherford, një luftanie dhe katër shkatrues raketor janë nisur për në Izrael. Shtëpia e Bardhë tha se do t'i dërgojë ndihmë shtesë ushtarake Izraelit në ditët në vijim, duke thënë se SBA-ja po punon për t'u siguruar se armiqtë e Izraelit nuk do të mund të kërkojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë. Më shumë se 123.000 palestinez në rripin e Gazës janë zhvendosur brenda vendit si pasojë sulmeve ajrore hakmarrëse nga Izraeli në enklavën bregdetare, tha zyra e Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare. Njerëzit kanë ikur për shkak të frikës ose për shkak se shtëpitë e tyre janë shkatruar nga sulmet, tha zyra e OKB-s. Sipas zyrës së OKB-s, Ministria e Gazës për çështje publike dhe strehim tha se 159 njësi shtëpish janë shkatruar dhe 1210 të tjera janë dëmtuar rënd nga bombardimet izraelite. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se është i shqetësuar me krimet kundër civileve dhe me rritjen e numrit të vrarëve pas sulmit të grupit militant Hamas në Izrael. I bashkohem thirrjes së aleatëve për ndërprerjen e menjëhershme të këtyre veprimeve dhe mbështetjen e të drejtës së Izraelit për të mbrojtur kundër terrorizmit dhe kërkesës për lirimin e menjëhershëm të atyre që janë marrë peng, ka thënë Kurti në platformën X, ishë rrjetin social Twitter. Izraeli lidhi marrëdhënie diplomatike me Kosovën në shkurt të vitit 2021, një vit pasi e njohu pavarësinë e saj të shpallur nga Prishtina më 2008. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me dy qytetarë nga Izraeli, të cilët kanë folur për gjendjen aktuale dhe momentet kur nisën sulmet atje. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Jemi qetësi tani për tani, nuk di se si do të vazhdojnë të zhvillohen ngjarjet, po tash pra jemi qetësi këtu. Përsa në pjesën jugore vazhdojnë akoma ato përleshjet midis ushtrisë izraelite dhe terroristëve të Hamasit.
Kështu thot Somiko Solomoni, hebrej i cili jeton në qytetin Karmiel në veri të Izraelit. Në një bisedë për Radio Evropa e Lira i thot se me familjen e tij tash për tash janë të sigurt, por me shqetësime po i përcjellin luftimet që po ndodhin në shtetin e tyre.
Rrezik nuk ndiejm rrezik sepse jemi larg nga fronti, shtëpijat janë të pajisura me bunkere në vend strehime, betonime të forta, që sigur dhe të qëllohet vendi këtu ku banojmë neve, është vend strehim që jënë familja brenda që është e sigurat dhe është e strehuar. Nuk ka rrezik për çdo shtëpi është kryer pajisur me të tilla qendra strehimesh.
Solomon me familjen e tij jeton për më shumë se 30 vjet në Izrael, pasi ai dhe paraardhësit e tij kishin jetuar në Shqipëri.
Ne gjithë popullsia shqiptare që ka ardhur nga Shqipëria është e vogël në krahasim me shtetin. Këtu është një pjesë rreth 150 familje, persona që jetojnë në qytetin ton.
Solomon në shpjegimet e tij për luftën thotë se nuk kanë parë më parë ngjarje të tilla.
Nuk kemi parë, nuk kemi dëgjuar të tilla masakra, të tilla barbarizma të jenë bërë në Izrael. Është rasti i parë dhe i lutemi Zotit tjetër rasti i fundit me këto masakra. Ne jemi izraelit, jemi hebrej, kemi ardhur në vendin ton, ishte ëndra jon 2000 vjeçare. Që të vinim këtu.
Ai ka shpjeguar edhe momentin se si nisën luftimet në një vend afër me kufirin me ripën e Gazës. Sipas ti derisa shumë të rinë ishin mbledhur për një fest, sulmuesit nisën dhunën dhe vrasjet.
Filluan të qëllojnë, të vrasin me pika, të qëllojnë me armë, të masakrojnë, të bëjnë barbarizma. Kështu që njerëzit u shpërndan në drejtime të ndryshme.
Në Izrael ka shqiptarë nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët jetojnë, punojnë dhe studiojnë. 40 shqiptarë në mesin e tyre të paktën dy nga Kosova dhe të tjerët nga Maqedonia e Veriut janë evakuar mbrëmje nëse dieles nga Izraeli në Shqipëri, ka bërë të ditur Ministria për Evropë dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë. Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ambasadoren e Kosovës në Izrael për të kuptuar më shumë për gjendjen e sigurisë së qytetarëve nga Kosova, por deri në publikimin e këtij raporti nuk janë përgjigjur. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Irena Steinsteinova, një shqiptare që jeton në Izrael. Ajo ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si ka përjetuar sulmet e grupit militant palestinez Hamas që nisën me 7 tetor. Derisa raportohet për shqiptarë të tjerë të ngujuar në Izrael, Irena thotë se nuk e ka në plan të largohet.
Sulmi filloi të shtunën para dy ditësh në ora 6:30 të mëngjesit, ditë pushimi, ditë feste. Në Izrael nga ana fetare është festa e gëzimit të Biblës. 6:30 të mëngjesit dëgjojmë sirenën, u çova edhe u futa ku duhet të me umbrojt, me fjalë si mbas udhëzimeve që na kanë dhënë ushtria.
Si pas 67 vjeqarës, qytetarët e Izraelit janë udhëzuar të kufizojnë levizjet.
Jeta vazhdojnë në një profil më të qetë, më të ullët, unë si individ nuk dalë se ka alarm se mund të vinë vërdal terroristat që qanë kufirin dhe hynë mrenë në Izrael dhe kanë ardhur edhe në Beersheva dhe nuk dua të përballem me një ngjarje jo të këndshme.
Izraeli i shpalli gjendje lufte pasi u sulmua nga militantët palestinez në Hamas me 7 tetor. Në përgjigje, ushtria izraelite nisi bombardimet nga ajri në ripin e Gazës. Izraeli ka një histori të gjatë armiqësie me Hamasin. Ai luftoi me të në Gaz 4 herë dhe kreu shumë operacione të tjera duke shkaktuar qindra viktima palestineze. Militantët e Hamasit leshuan mira raketa kundër Izraelit duke vrarë qindra izraelit. Izraeli akuzon Hamasin për rëmbimin e qytetarëve Izraelit dhe organizimin e protestave që kërcënojnë kufirin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian është i shqetësuar për situatën në lindjen e mesme pas ulmeve të organizatës Hamas ndaj Izraelit, të cilën BE e konsideron si organizat terroriste. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe siguri Peter Stano ka konfirmuar se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thirrur një takim të ministrave të jashtëm të 27 vendeve anëtare për të diskutuar situatën. Ky takim do të zhvillohet në Muscat, ku ndodhen shumica e ministrave evropian për takimin e këshillit të bashkëpunimit në lindjen e mesme. BE-ja ka përsëritur se Izraeli pas një dyshim ka të drejtë të mbrohet nga sulmet e tilla, por duke respektuar të drejtën ndërkombëtare. Zëdhënësi i BE-s ka thënë se janë duke u zhvilluar shumë aktivitete diplomatike, ndërsa ka bërë ftesë që Hamasi të liroj sa më parë pengjet që ka kapur. Si një prej financuesve më të mëdhenj të ndihmës humanitare, BE-ja është duke shqyrtuar edhe këtë ndihmë për palestinezët pas sulmeve të fundit. Disa shtete anëtare kanë vendosur të pezullojnë këtë ndihmë për të siguruar se nga to nuk përfitojnë organizata të cilat konsiderohen terroriste. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Erik Mamer ka thënë se BE-ja nuk financon në asnjë mënyrë Hamasin apo cilëndo organizat tjetër e cila konsiderohet terroriste. Zëdhënësi i BE-s ka thënë se ndihma humanitare që i është dhënë popullit të Palestinës i nënshtrohet rregullave strikte në mënyrë që mjetet financiare të BE-s të mos bien në duart e organizatave me të cilat BE-ja nuk ka kontakte e Hamas është një prej tyre. Bashkimi Evropian ndihmon nga ana tjetër autoritetet palestineze, të cilat ushtrojnë pushtetin më shumë në Bregun Perëndimor. Bashkimi Evropian është duke bashkëpunuar edhe me organizatat humanitare ndërkombëtare për të përgjigjur ndaj krizës humanitare që pritet të ndodhë pas shpërthimit të luftimeve në lindjen e mesme. Zëdhënësi i Komisionit Evropian po ashtu ka hedhur poshtë të gjitha spekulimet se lufta në lindjen e mesme do të ndikojë në katishmërinë e BE-s për të vazhduar ndihmën ndaj Ukrainës, duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve se apo analizon BE-ja rolin eventual të Rusisë në shpërthimin e konfliktit në lindjen e mesme, zëdhënësi i BE-s ka thënë se vendet e BE-s i shikojnë të gjitha mundësitë, ndërsa Rusia gjithmonë është e interesuar të shkaktojë destabilitet kudo në botë. Rreziku për përhapjen e konfliktit midis Izraelit dhe Hamasit është real. Njohës të çështjes thonë se një nga skenarët më të mundshëm është përfshirja në luftë e Hezbollahut, grupit të fuqishëm militant libanez. Një luftë më e gjerë në lindjen e mesme duket në horizont, shkroi Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Një luftë e re në tetor, mbi 1000 njerëz të vrarë në 2 ditë, të plagosur, pengje e shkatrime gjithandej. Sulmi më i keq kundër Izraelit që nga lufta Jom Kipur, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke ju referuar luftës arabo-izraelite të vitit 1973 e njohur po ashtu si lufta e tetorit. E gjitha filloi më 7 tetor kur militantët palestinezë të Hamasit sulmuan papritur Izraelin nga ripi i Gazës. Mirë, raketa u hodhën në lagje të banueshme. Luftëtarët hynë brenda komuniteteve, vranë banor dhe morën pengje. Në përgjigje, ushtria e Izraelit nisi sulmet nga ajri në rripin e Gazës, ndërsa qeveria e vendit shpalli zyrtarisht luftë kundër Hamasit. Izraeli do t'i hakmerret fuqishëm Hamasit. Kjo luftë do të marrë kohë, do të jetë vështirë, tha kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu. Arsyet e sakta të sulmit të Hamasit nuk janë të qarta, por dhuna mes dy palëve ka qenë në rritje prej muajsh. Komandanti i Hamasit Muhammed Deif u bëri thirrje palestinezëve dhe arabëve të tjerë që t'i bashkohen operacionit të grupit kundër Izraelit. Por është e paqartë nëse palestinezët në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor apo Gjetk në rajon do ta dëgjojnë thirrjen e tij. Askush nuk dëshiron të shohë ndonjë përshkallëzim rajonal, tha kryeministri britanik Rishi Sunak. Një skenar i keq do të ishte përfshirja e grupit të fuqishëm militant libanez Hezbollah. I parë si kërcënim i madh nga Izraeli, grupi mbështetet prej vitesh nga Irani dhe ka lidhje të ngushta me Hamasin. Të dielën në mëngjes, Hezbollahu lëshoi një numër raketash dhe predhash në veri të Izraelit. Nëse Izraeli dërgon trupa toksore në Gazë ose bën diçka tjetër drastike, atëherë Hezbollahu mund të hapë një front në Liban dhe të mbrojë vendimin e tij duke thënë se nuk ka zgjidhje. Duhet ta mbroj Palestinën, tha Hussein Ibish nga Instituti i Shteteve Arabe të Gjirit. Sulmi i papritur palestinez ngjall frikë për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme, shkroi Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë. Irani është sigurisht mbrojtës i Hezbollahut si dhe i grupeve të tjera militante palestineze. Ekziston një rrezik gjithnjë e më i madh për një konflikt me dy fronte. i cili do të shkatronte pjesë të Izraelit dhe një pjesë të madhe të Libanit ku është i bazuar Hezbollahu. Ekziston rreziku i përshkallëzimit, vlerësoi Instituti Meseli në New York. Sipas një analize të Këshillit Atlantik, nëse Hezbollahu përfshihet në konflikt, Izraeli do të përballet me një luftë mbarkombëtare që nuk e ka përjetuar tash sa dekada. Hezbollahu, sipas gazetës Financial Times, ka një arsenal raketash shumë më të madh dhe më të sofistikuar se Hamasi. Përfshirja e tij në konflikt do të kërcënonte të tamposhte sistemin mbrojtës të kupolës së hekur të Izraelit, shkroi gazeta. Sky News kujtoi se marrëveshja paqes midis Arabisë Saudite dhe Izraelit dukej se ishte afër, por ajo që do të ndodhë gjatë ditëve në vijim mund ta vërë atë në dyshim. Ndoshta ky është qëllimi i Hamasit, shkroi mediumi britanik.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Bashkimi Evropian pret që Serbia të bashkëpunoj pa kushte për hetimin e sulmit në Banjsk, ku si pasoj mbeti i vrar polici Afrim Bunjaku dhe tre nga sulmuesit serb. Rezultati i hetimeve po pritet në BE edhe për të sqaruar nëse do të ketë masa ndërshkuese ndaj Serbis. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret nga Serbia jo vetëm bashkëpunim të plot, por edhe bashkëpunim pa para kushte në hetimet për zbardhjen e plot të sulmeve që ndodhen në Banjsk në veri të Kosovës me 24 shtator, sulme të cilat BE-ja i quajti terroriste. Në këtë rast askush nuk duhet të fshehet prapa qëndrimeve rreth statusit të Kosovës si pretekst. Këto e ka thënë sot në konferencë për gazetarë në Bruksel, zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano, duke u përgjigjur në pyetjet se me kënd duhet të bashkëpunoj Serbia në hetime, pasi Beogradi thot se nuk e njeh Kosovën dhe nuk do ta ekstradojnë në Kosovë të akuzuarin Milan Radojčić, i cili kishte marrë përgjegjësinë për sulmet. Rezultati i hetimeve po pritet në BE edhe për të sqaruar nëse do të ketë apo jo masa ndëshkuese ndaj Serbisë. Një numër i shteteve të BE-s kanë kërkuar që të vendosen masa të tilla, por Komisioni Evropian dhe disa vende anëtare janë duke hezituar me arsyetimin se duhet të pritet përfundimi i hetimeve për të parë se a ka pasur apo jo Serbia lidhje direkte me këtë akt. Pritjet tona nga Serbia janë jo vetëm që të ketë nga ajo bashkëpunim të plot, por të ketë bashkëpunim pa kushte. Nëse ka vullnet, ka edhe rrugë dhe askush nuk duhet të fshehet prapa formaliteteve si njohja e palës tjetër apo mos njohja. Ka shumë rrugë se si mund të shkëmbehen evidencat, si mund të bashkëpunoni dhe si mund të kontriboni plotësisht në hetime, ka thënë zëdhënësi BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano. Ky zëdhënës nuk ka dashur të flasë konkretisht se a është duke luajtur Bashkimi Evropian rolin e lehtësuesit edhe në hetime, pasi autoritetet e Serbisë dhe ato të Kosovës nuk kanë kontakte direkte, por nuk është përgjigjur as në pyetje se a ka BE-ja informata nga Beogradi nëse është akuzuar dikush tjetër për këtë akt përveç Radojčićit, i cili ka marrë përgjegjësinë për sulm. Nga BE-ja vetëm kanë porositur disa herë se kjo është një çështje shumë serioze dhe do të ketë pasoja pasi të kryen hetimet. Kjo që ndodhi me 24 shtator është diçka aq serioze sa që duhet të sqarohet në tërsi sepse do të ketë pasoja. Nuk dua të hy në komente individuale në këtë fazë të hetimeve se sa njerëz ishin përfshirë e sa jo. Qëndrimi i BE-s është shumë i qartë, është shprehur para palëve disa herë e ajo është se presim bashkëpunim nga Serbia dhe nga cila do palë që mund të kontriboj sa më shpejt që të sqarohet ajo që ndodhi, pse ndodhi, kush mori pjesë dhe kush e orkestroi atë akt. Dhe në bazë të kësaj, BE-ja do të vendosë se cila do të jenë hapat e arshëm ndaj Serbisë, ndaj Kosovës, ndaj dialogut dhe ndaj rajonit, ka thënë Stano. Ky zëdhënësi i BE-s ka thënë po ashtu se edhe në takimet e shumta që ishin zhvilluar në fund të javës së shkuar në margjinat e samitit të Granadës në Spanjë, përfshirë edhe takimet të përfaqësuesit të lartë të Josep Borrell me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, është përsëritur thirrja për hetime të sulmit, por edhe për kthim të palëve në dialog dhe për uljen e tensioneve në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shërbimet që ofrohen nga Telekomi Kosovës kanë një rëndësi të veçantë për shumë sektorë në Kosovë, por këto shërbime her pas here nuk funksionojnë duke shkaktuar probleme të mëdha në komunikim. Në Telekomin e Kosovës thonë se presin stabilitet të shërbimeve në mars të vitit 2024, pasi që janë duke bërë investime. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Vjetërsia e rjetit të shërbimeve të telefonisë mobile dhe problemet financiare të ndërmarrjes publike e Telekomi Kosovës vënë ndërprerje të kopaskoshme shërbimet e telefonisë mobile. Rënje të këtyre shërbimeve pati edhe më tretëtor ku përpasoi për një periudhë kohore nuk funksionuan. Arsyeja e rënjes së shërbimeve nga Telekomi Kosovës u tha se ishte vjetërsia e pajisjeve. Telekomi Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nuk jep detaje se çfarë mund të rrezikohet nga rënja e shërbimeve, por thonë se shërbimet që ofron Telekomi janë të rëndësisë së veçantë dhe kanë ndikim esencial në shumë sektor të veçantë. Jemi të vetëdijshëm dhe të përkushtuar që të reagojmë sa më shpejt dhe të minimizojmë pasojat, thuhet në përgjigjen e Telekomit të Kosovës. Në Telekomin e Kosovës thonë se problemet teknike pritet të stabilizohen në mars të vitit 2024, pasi si shton ata, janë duke kryer investime në rjetin e telefonisë mobile. Në fund të vitit 2022, Telekomi ka nënshkruar 3 kontrata për zgjerim dhe modernizim të rjetit mobil. Vlera e këtyre kontratave, sipas Telekomit të Kosovës, kalon shumën prej 11 milion euro. Inxhinieri i teknologjisë në Kosovë, Ermal Sadiku, thotë se rënja e shërbimeve të telefonisë mobile rrezikon aspektin social e ekonomik. Jam plot gjëra që nuk kanë punuar në ditën kur kanë rënë shërbimet, thotë Sadiku.
Po rrezikohet më së pari siguria sociale, me thonë shëndeti, dikush mund me qenë smut, nuk mundet me lënë mundimin e parë, nuk mundet me lajmëru policinë për një rast rreziko të fundit me lajmëruz dhe arfiksa të mirat, nuk ka e lidhe gjana emergjente që nuk kanë funksionu pas këtyne sociale. Kështu, po jo siguria nacionale, sepse si me dhonë policia dhe ushtrijave që kanë një sistem tjetër të komunikimit.
Eksperti telekomunikacionit, dikur udhëheqës i post Telekomi të Kosovës Agron Dida, thot se Telekomi Kosovës duhet të përcjell teknologjin dhe të rris kapacitetet me teknologji të reja në mënyrë që të eviton defektet që po shfaqen.
Unë nuk kam ndonjë njohuri për aspektet e sigurisë, do më da implikimet e një ndëpredje të tilë në sigurinë e shtetit, por me sigurinë që kështu përthem nga e një eksperiencë personale se sigurisht që ato kanë një rasit veçantë.
Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thot se kanë pranuar njoftimin nga operatori Telekomi të Kosovës sa i përket problemit të paraqitur më tretëtor. Ata thonë se nga muaj korrik i këtij viti kanë ndërmarr disa veprime ndaj operatorëve, si inspektime në teren dhe verifikime të ndryshme në funksion të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive. Arkep thot se është duke monitoruar situatën me ofrimin e qasjes dhe shërbimeve për konsumatorët dhe në rast të mos veprimit në përputhje me vërejtjet e lartësekura, do të veprojmë me shqiptimin e masave në përputhje me kompetencat e deleguara me kornizën rregullore për komunikimet elektronike. Ky institucion thotë se i ka dërguar vërejtje Telekomit të Kosovës për mos përmbushje të përgjegjësive që kanë ndaj konsumatorëve, por nuk ka inicuar procedurë për shqiptimin e sanksioneve ekonomike që parashet ligji për komunikime elektronike. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare. Qeveria e Kosovës është pronare të gjitha aksioneve të Telekomit. Deri në vitin 2015, kjo ka qenë kompania më fitimprurëse në vend. Nga viti 2008 deri në vitin 2015, ajo i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividenda, mjete që ndan kur kompania shënon rezultate të mira financiare. Telekomi Kosovës ndër vite është përballur me procese gjyqësore, të cilat i kanë sjellë pasiguri materiale. Zyra Kombëtare Auditimi, që është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik dhe financiar në Kosovë, në qershor të vitit 2023 ka raportuar se Telekomi në 8 vjetët paraprak ka operuar me humbje. Sipas raportit, humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2022 arrin vlerën e afro 80 milion eurove. Në Telekomin e Kosovës, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se aktualisht gjendja është duke u përmirësuar në të gjitha drejtimet, por sfida dhe problemet ende ekzistojnë. Në Telekomin e Kosovës operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qytetarët paguajnë për shërbimet që marrin nga Telekomi Kosovës. Çmimet për telefonin fikse, mobile dhe internet janë të ndryshme, varësisht nga pakoja që zgjedh klienti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetët në Kuvendin e Kosovës nuk po arrin të miratojnë disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat sipas shoqërisë civile kanë ndikim në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e Kuvendit konsiderojnë se deputetëve të partive parlamentare në opozitë nuk po u intereson përmbajtja e marrëveshjeve, çka lën të nënkuptohet se bllokimi i tyre po vjen për inatet politike. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Nga 7 marveqe ndërkomtare në soancën e 4 dhe 5 tetorit në Kuvendin e Kosovës, asë njën nga këto nuk u miratuan. Këto marveqe kryesisht janë kredi për zhvillim të sektorit energjisë, linjave hekurudhore, ngrojes, rritjes ekonomike dhe bursa për student. Kryeministri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se marveqe të ndërkomtare që po dështojnë të votojnë Kuvend janë në dobit të qytetarve. Vlera e tyre të i kalon në shifrën 360 milion euro, që janë kredi të buta ose janë grante, para fal e që nuk duhet të kthejnë farë dhe do të investon në projekte zhvillimore, tha Kurti në seancën e Kuvendit Kosovës me 5 tetor. Si pas kushtetutës e Kosovës për t'i ratifikuar marveshjet të ndërkomtare në Kuvend, nevojiten votat e 2/3 të deputeteve, apo 80 nga 120 deputet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se inatet politike të partive parlamentare po shkojnë në dëm të qytetarëve. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, tha se këto marrëveshje që nga muaj prill i këtij viti kanë qenë rendite në 28 seancat e Kuvendit.
Pasoja cilat lidhen direkt me interesin qytetar, pasi që këtu 5 marrëveshje ndërkombëtare, 4 prej tyre janë kredi, apo marrëveshje kredie për financim të projekteve të ndryshme, të cilat mund të apërmirësojnë mirëqenien qytetare nëse zbatohen në praktikë.
Edhe nga Lëvizja Fol vlerësojnë se lufta politike mes partive parlamentare po bëhet në kurriz të qytetarëve.
Tu paknaqësit mes opozitës dhe pozitës, gjithmonë ata që do të vuajnë më shumë që janë fortu.
Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka marrë qendrim që të mos votojë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ferhat Shala nga ky subjekt politik tha se skandalet, keq menaxhimi i buxhetit dhe paftësia e ekzekutivit për bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar ka bërë që kjo parti të marrë këtë qendrim. Në Kuvendin e Kosovës kjo parti numëron 18 deputet.
Në sens, ne jemi pro kredive, jemi pro partnerve që na kanë subvencionu, ne jemi pro bashkëpunimi dhe sëllimit, por me një qasje dhe menaxhim ndryshëm të financave publike dhe të relacioneve ndër politike.
Lidhja Demokratike Kosovës ka 16 deputetë në Kuvend. Kjo parti nuk pajtohet me veprimet e qeverisë, por sa i përket votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kundër janë vetëm për një marrëveshje. Deputeti Driton Selmanaj thekson se paftësia dhe qasja gabush me partisën në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po sjell dështimin e miratimit të marrëveshjeve.
Gjitha marrëveshjet që janë për përmirësimin e jetës njerëzve në Kosovë, LDK-ja do të votojë, pavarësisht se sot spejtohet me gjëra të tjera me këtë qeveri. Marrëveshjet ndërkombëtare kalojnë mospejtimet, kalojnë dallimet.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndrojë qasjen karshi partive në opozitë.
Votuan po, duhet me pas një reflektim në bëngonë majoron, shkak se asnjë iniciativë e opozitës nuk po kalon.
Një kuvend që nuk e ka kapacitetin e vetë objektiv të kaloj marrëveshje ndërkombëtare, nuk ia vlen të ekzistojë legjislatura, ka thënë kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca në seancën e 4 tetorit. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet se partitë politike në opozitë nuk kanë vërejtje në përmbajtje të marrëveshjeve, me çka shpërfaqen inatet e tyre politike, por mungon një angazhim i partisë në pushtet për të gjetur konsensus.
Do të i kalohen inatet politike, të gjendet gjuha përbashkë, duke e vërë interesin qytetar në qendër, në mënyrë që këto marrëveshje të mos mbetën peng, pra i inateve apo kalkulimeve politike.
Përgjegjësia bie mbi të dyja palët, konsideron Megjithë Demolli nga Lëvizja Fol.
Sot nuk mund t'i akuzosh gjithmonë partitë opozitore pse po mungojnë. Në anën tjetër e kin një luftë paqëruj ashtu çdo fushë kundër opozitës.
Një nga problemet që ka ndjekur punën e Kuvendit sipas Hagjollit edhe Demollit ka qenë edhe mungesa e kuorumit në seanca, si pasojë mungesave të deputeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.